sprejetem sklepa, ki ga imamo v gradivu, se občinski svet odpoveduje kakršni koli nadaljne možnosti sprejemanja odločitev v zvezi z gradnjo vrtca. Ob dejstvu, da se sklepom župan pooblašča, da podpiše pogodbo, o kateri ne vemo nič, niti tega, kdo bo investitor, niti ne poznamo vsebine pogodbe, mislim, da sklep ni dobro, da je sprejet tak, kakor je. Podarit moram, da ter, mislim, jaz verjamem, da je najverjetneje to korak v pravo smer, k na ta način pridemo prej in oziroma prej do novega vrtca, ne, ki je do danes, oziroma dokaj nismo dobili tega materiala v roke, je zdelo, da bo se projekt vrtca nekam premaknil v prihodnost, glavno zdaj se nam spet približuje novega vrtca. Prvi korak je najverjetneje, mislim, korak je v pravo smer, mislim pa, da bi moglo pri teh korakov malo več, ker si ne gre spet prvošiti kakšnih fijaskov ali pa napačnih potez na področju upravljanja javnega dobra in izvajanja javnih interesov, kakor smo kdaj v preteklosti že imeli prakso. Zato predlagam, da se vsaj 4. člen sklepa spremeni v smislu, da mora pogodbo pred podpisom potrditi oziroma z njo soglašati občinski svet, ker bo šele z njo razvidna vsebina in način izvedbe projekta. Finančnih posledic sprejetja sklepa ne poznamo. Želel bi si predstavitve alternativ za reševanje problematike vrtca, primerjal stroškov različnih. Mislim, da bi mogli sprejeti drugačen sklep danes. Mislim, da bi bilo primerno, da se sprejeme sklep, da se na ta način, če tudi nimamo dovolj informacij, pride pač do novega vrtca. Sam zgleda, kakor da je način že določen in da je tu še zadnji korak, ki je potreben do začetja izvajanja projekta. Nisem še končal, sam še malo. Predlagam, da se danes sprejme sklep, v katerem se opredeli način zgradnje novega objekta vrtca. Samo odločitev v pogodbi pa lahko sprejemo takrat, ko bo pripravljena, ko bo investitor znan, ko bo pogajanja zaključena. Jaz mislim, da ne bomo ne zamudili s tem, če takrat sprejmemo pogodbo. Ne, na zadnje smo tu storili točno pri podelitvi stavbne pravice za gradnjo garaže po trgom oziroma za tisti prostor. Takrat smo potrjevali pogodbo, tokrat je do danes niti videli nismo. Drugače pa par vprašanj, recimo, kako bomo prišli do investitorja, kakšna je ocena vrednosti investicije, tu sem že dobil očitno odgovor, kakšna je ocena mesečne najemnine, v tem primeru, koliko je doba odplačevanja, sem dobil tudi ta odgovor. In sem napisal tekst, preden sem prišel na sejo in moram priznati, da pogodbo imamo na mizi zdaj, ampak ne morete pričakovati od nas, da jo bomo preučili v tem času. Pol pa bi prosil enkrat za primerjavo končne cene oziroma računov financiranja ali kako skupnih stroškov financiranja v primeri kreditnega financiranja vrtca, v primeri leasinga in v primeri podelitve stavbne pravice. Tu se zdi kar da zračunati. Pol bi me pa še zanimalo za vse te tri načine možnega financiranja vrtca, terminske ocene v temu, kaj je realno, da se izvede kdaj. Ne? Jaz si predstavljam, da občina najverjetneje kreditira za vrt se, ne vem, letos pa drugo leto definitivno ne more. Ne? Torej bo termin, mislim, datum dokončanja vrta v tem primeru se predstavi nekom prihodnost. Vsekakor me zanima, no, primerjava teh treh variant plus terminov. No? Sem zaključil.
Hvala. Gospa Jakin.
Ja. Hvala. Zdaj, jaz moram reči, da sem bila seveda najprej malo presenečena, ne, nad tem načinom reševanja tega problema. Sem se pa malo poučila in bom rekla, da en tak primer je znan, ne, že v Sloveniji, menda, to je, na Ptuju nekje, ne, so tako pravzaprav to zadevo že izpeljali in sem se pravzaprav tudi malo poučila, kako deluje, čeprav je to šele zdaj, ne? Mislim, da kakšnih dolgoročnih zadev ni. Moram povedati, da je to Marlesova montažna gradnja, ne? Bila v tem konkretnem primeru. Ne? Zdaj, mene tudi moram reči, zdaj je fino, da smo dobili še dodatno gradivo, ne, sam najbrž tisti, ki ga pozna, bo pač nam malo odgovoril, ne, ker zdaj se ne da prebrati te zadeve. Zdaj zanima me, za koliko oddelkov, najbrž to bo določeno, je predvidena, ne, zdaj jih je 24, v Postojni so potrebe po tej vključitvi v vrtec večje, kot imamo možnosti, kolikor vem, ne, v obeh torej se povečujejo, ne, ali bo to zdaj zadostilo potrebam občine, ne, to, kar se bo na tem mestu gradilo in ali bo občina te zahteve potem, koliko bo tega prostora postavila investitorju. Potem me zanima, ali je ta investitor že znan, ali bo za to opravljen javni razpis in ali bo v tem javnem razpisu tudi določena, bo to klasična gradnja ali montažna, ali bo potem se odločalo o tej stvari. Zdaj ne vem, takrat se je tudi manj vprašanje zastavljalo, kdo bo torej vzdrževal to stavbo, torej to investicijsko vzdrževanje opravljal. Vidim, da gre za 20 let, ne, po 20 letih iz izkušnje, ne, je rok trajanja lahko tudi že poteče, ne. To pomeni, ne, da če bo do takrat seveda zadeva od investitorja in občina plačuje najemnino, bo po 20 letih občina morala vse popraviti, ne. Torej večja investicijska dela bo do takrat prišla. Potem me seveda zanima, ali bo o primeru kandidature na ministrstvo. Ne? Tukaj je napisano, da se bo ponovno kandidiralo, zdaj ne vem, če so razpisi že ven, ali v tem primeru država tudi sofinancira, torej če se to na tak način gradi. In seveda moramo se zavedati, ne, da je delež sofinanciranja, ne vem, če do zdaj bil 20%, ne, da se iz tega naslova bo bolj težko bistveno hitreje kot v 20, mislim, ne vem, če se bo dalo, ne, odkupiti, če sem jaz to razumela, ne, to zadevo. Sprašujem pa pravzaprav glede tudi na to, da bo najbrž te otroke treba nekam seliti. Jaz sem zdaj, moram reči, nisem imela časa pogledati, ampak ko smo mi tam tisto območje, zdravstveni dom, pa šola srednja, imam nek občutek, kot da je tudi tam bil en prostor za predšolsko vzgojo in me zanima, če je to res oziroma ali bi bilo mogoče to gradnjo v primeru, da je ta premajhna ali pa zato, da bi pravzaprav ne vem, tam zgradili pa selili v fazni izvedbi, bilo tudi tam mogoče še kaj izvesti. Moram reči, da nisem imela. Zdaj, ali je to tisti pravi način, na katerega bomo rešili ta problem. Trudim se odpraviti, a ne te svoje pomisleke, ne, na tak način, morda zaradi tega, ker smo pač ukalupljeni v te zadeve. Morda, ker pravzaprav se mi zdi včasih malo hudo, ne, da ceste gradimo svojim denarjem, ne, recimo vrtce bomo pa zdaj tako, ne, bili najemniki, pa ne me narobe razumeti, ne, ali je to pravi, ne, ampak glejte, nočem biti tista, ne, ki bom že vnaprej rekla, da je to, da bom proti, če to rešuje problem, ki ga je nujno potrebno rešiti, to pa je ustrezni prostori, a ne, za naše otroke.
Hvala lepa, gospod župan. Jaz bi mogoče eno dve stvari dodal v tej razpravi. Jaz mislim, da v tem trenutku niso izpolnjeni pogoji, da bi mi se lahko odločili pa rekli, da podpiramo, bom rekel, sklenitev take pogodbe. In zdaj bom navedel eno par razlogov, zakaj. Ne? Statutarna pravna komisija je obravnavala včeraj točko pogodbo ustanoviti služnosti za izgradnjo in vzdrževanje javnega komunikacijskega omrežja v vrednosti radi morda par deset ali pa par tisoč, bom rekel, evrov je tukaj, ne? Tukaj govorimo po investiciji, ki je težka približno 5 milijonov evrov, ne? Pa o pogodbi, o vsebini pogodbe se ni, ker ni bilo predlagano, da statutarno pravna. Drugo, poslušali smo obrazložitve odbora za okolje in prostor, kar je prav, gre za poseg v prostor in ne vem kako se, ampak pričakoval bi tudi mnenje odbora za družbene dejavnosti, odbora za finance, gospodarstvo in tako, kako imamo zdaj, bom rekel, drugačne odbore, kot so bili nekoč, ne, tako da jaz mislim, da soglasje k neki pogodbi, ki ima sicer v današnjem gradivu, ki smo ga dobili na mizo, ne, s temi številkami, mislim, da bi bilo, ne vem, je to za odločitev za naslednjih, ne, kolegica Majda, Magda se je rekla, 20 let govori se tukaj o 180 mestih, ne, se pravi o 15 letih in potem eventualno lahko občina odkupi to stavbno pravico. Jaz v tem trenutku ne morem dati, bom rekel, soglasja za sklenitev neke pogodbe, ki bo imela dolgosežne posledice. Mislim, da je to proučiti. Mislim, da bi bilo prav, gospod župan, da ste nam v uvodu tudi povedal, na kakšen način boste prišel, bom rekel, do tega načina sofinanciranja oziroma vključitve, bom rekel, tega zasebnega partnerstva in tako naprej. Sigurno je potrebno in tudi se strinjam z vami, da je to nov način možnosti, bom rekel, pridobitve sredstev in prepotrebnih objektov, vemo vsi, kakšen je ta vrtec, ki je zdaj, vendar dobet gradivo, ne, dobet gradivo na samo sejo in sprejet potem, bom rekel, odločitev za naslednjih 20-30 let, jaz k takmu, bom rekel, načinu ne morem dati svojega za.
Še gospod Žagar. No, seveda jaz pozdravljam pobudo za izgradnjo tega vrtca. Moram reči, da smo bili včeraj na odboru za okolje zelo konstruktivni, prav iz tega vidika, da seveda obstaja želja po dodatnih podatkih, ob razložitvah, pojasnilih. Seveda so bila tudi, bom rekel, v tem roku zagotovljena. Se pa strinjam s predhodnikom, gospodom Bajcem, da dejansko je potrebno s temi postopki nadaljevati in pripraviti zadeve za čim prejšnjo obravnavo na naslednji seji. Hvala lepa.
Tudi izredno.
Hvala lepa. Tudi izredno lahko, ja.
Gospod Žagar, še kdo mogoče? Še gospod Stegl v drugem krogu, še kdo? Nihče. Hvala.
Ne vem, jaz mogoče malo drugače gledam na to stvar, kakor gledate, oziroma kakor se sedaj vrtele tukaj razprave. Ne? Zdaj dejansko mi tukaj sprejemamo sklep, bolj sklep, ali se strinjamo z načinom, kako reševati problematiko vrtca. Ne sprejemamo toliko sklep po sami vsebinski pogodbi, ker vemo, da kdor jo bo podpisal, bo tudi za njo odgovarjal in v tem primeru bo župan, kar je mislim prav, da se ta člen tudi sprejme na koncu, četrti člen. Nekjer ne piše, da pa se je občinski svet kakorkoli seznanil s pogodbo arketazga, s tem sklepim, ki so tukaj predlagani. In menim, da se župan zaveda tega, da v tem primeru ravna kot dober gospodar, da to problematiko tudi reši. Poleg tega pa imamo kot organ občinskega sveta, pa samostojni organ, naše obče tudi nadzorni odbor, kateri je prav, da pregleda take situacije, ali so, zdržijo to finančno investicijo, predvsem mislim glede načina samega financiranja. Ali je to kredit, ali je to leasing, ali je to kakšen drugi način. Ne? Tako da jaz mislim, da tukaj se moramo mogoče malo zred naprej, kaj je sama dejansko tudi naša pristojnost pri tem. In tukaj dejansko podpisnik same pogodbe je župan, občinski svet mislim, da samo pogodba vsebinskega nima skorda nič ali pa nič in tako da jaz predlagam, da se vseeno to danes sprejme.
Replika je, ni več svoja replika, je.
Ja.
Prijetite, gospod vsev, gospod Bajc,
s prijetjem sklepa, ki ga imamo v gradivu, se občinski svet odpoveduje kakršnikoli nadaljni možnosti sprejemanja odločitev v zvezi z gradnjo vrta. Pika. Zdaj pa da nadaljujem. Lahko sprejemamo tudi sklep, da občinski svet pooblašča župana in občinsko upravo, da vse sklepe in odločitve iz pristojnosti občinskega sveta sprejemajo od zdaj naprej brez naše pomoči. Tu je ekstremna oblika tega, kar mi danes probamo narediti. In smo že kdaj.
Ko bo zaključna misel, pa potem bomo eventualno imeli.
Hvala lepa, gospod župan. Imam eno kratko repliko, kolega Stegelj. Prej smo obravnavali in vi ste tudi na odboru obravnavali, tudi neke druge služnostne pravice. Institucionalna pravna komisija tudi obravnavala. Ne? Prej sem prebral eno od teh. Ne? In mislim, da smo pred časom okrog tih kabelskih sistemov in ne vem, kako se obravnavali. Ne? In tukaj piše, v četrti točki tega sklepa, župan občine Postojna se oblasti za podpis pogodbe. Mi povlašamo in je prav, da ga povlašamo in tukaj imamo tudi statutu in je to tudi njegova pristojnost. Vendar, ne govorimo o par 10 tisoč evrov, govorimo o 5 milijonov evrov težke pogodbe in da, tako kot se razmišljate vi, gospod Stegar, da ni potrebno, da nas župan niti se seznani, bom rekel, z vsebino te pogodbe. Na kakšen način bo prišlo do tega? Sem pa malo presenečen in se tukaj pa pridržujem kolegu Samotu. Potem pa ne rabimo občinskega skleta, ne?
Hvala lepa, gospod Bač, Borselino.
Jaz bi samo dorada povedala, da statutarna pravna ni mogla obravnavati te pogodbe zaradi tega, ker jo jaz danes prvič vidim v dodatnem gradivu. Na odgovor, kako pa glasovati za ta sklep, pa jaz rabila kompetenten odgovor, koliko se s sprejetjem tega sklepa mudi. Kaj zamudimo, če ga danes ne sprejmemo in če ga potrdimo oziroma sprejmemo brez natančnega pregleda vseh posledic, tako finančnih, pravnih in še prostorskih. To bi rada vedla.
Še zaključno mislim, potem se bomo dogovorili.
Povedal par stvari glede tistih zadev, ki so bile izpostavljene. Najprej glede proučitve različnih variant za to zadevo, za rešitev nadomestne gradnje obstoječega vrtca. Te variante so bile proučene v fazi prijave na razpis ministrstva za šolstvo in šport v lanskem letu. In v skladu s proučitvijo teh variant smo tudi investicijo prijavili. Res je, da vkolikor bi bili uspešni, bi dobili sofinanciranih samo 20% vrednosti investicije. In res je, da bi se v takem primeru morali zadolžiti, če bi hoteli ta projekt izpeljati v naslednjih 2 letih. Če bi se zadolžili, bi nam to onemogočilo izvedbo nekaterih projektov v bodočnosti na komunalno-infrastrukturnem področju. Zaradi tega smo po tistem, ko smo bili na tem razpisu neuspešni, bili smo vrčeni, mislim, da na 21. mesto, razmišljali o tem, na kakšen način se te zadeve lotiti, oziroma kako lahko ta vrtec vseeno izpeljamo do konca. Pojavil se je način, ki v finančnem smislu ne obremenjuje občine Postojna na tak način, da smo blokirani pri dodatnem zadolževanju, ko ga bomo potrebovali. Potrebovali pa ga bomo takrat, ko se bomo prijavili na kohezijo za čistilno napravo in kanalizacijsko omrežje in pripelje nas do tega, da to zadevo realiziramo na en primeren način. Zdaj, bil je objavljen javni razpis za podelitev stavbne pravice. Ta postopek teče. Vmes so bila do zdaj, mislim, da enkrat ali dvakrat pogajanja. Ta cena, ki jo imate tukaj v gradivu, presega tisto ceno, ki jo pričakuje občina za to, da bi lahko v tako investicijo šla. In vkolikor v teh pogajanjih ne bomo prišli do cene, ki bi bila sprejemljiva, glede na primerljive cene podobnih zgraden, potem enostavno se za to investicijo ne moramo odločiti. Se pravi, ne bomo se odločali ne glede na to, da je problem pereč za vsako ceno. Tu mislim, da je bistveno poudar. Zdaj, kaj narediti v takem primeru, če ne bomo skupaj prišli? Mislim, da je edina rešitev v takem primeru dogradnja 2 oddelkov, dogradnja kuhinje in žal adaptacija obstoječih prostorov. Druge variante jo ni. Tudi tu mislim, da ni tako slaba rešitev, vendar jaz upam, da, da se bo skozi pogajanja uspelo priti do rešitve, ki bo ustrezna za občino Postojna. Ne bomo pa tega delali za vsako ceno. In na vsak način bomo pred to končno odločitvijo, to odločitev dali preveriti občinskemu svetu. Tako da ta dostavek, ne, da se tu da pred podpisom še enkrat na občinski svet, neč ne moti. Gre za eno večjih investicij v zadnjem obdobju in mislim, da je prav, da se ne sprejema na tak način, da bi bil kakršenkoli dvom v samo izvedbo. Zdaj, vkolikor bomo do tega prišli, bo na tem mestu 22 oddelkov, zdaj jih je 18. Na račun tega prostora, ki ga imamo, z tem, ko pisarne selimo v mansardo tega bodočega objekta, se nam sprosti toliko prostora, da lahko zagotovimo prostore za tri igralnice, ki jih zdaj nimajo ti otroci, in ustrezne površine, tako kot jih normativi in standardi zahtevajo. Območje je bilo opredeljeno v okviru občinskega lokacijskega načrta šola vrtec in je tako, kot ga trenutno ta objekt ima. Se pravi, območje za vrtec je v takih dimenzijah, kot so sedanje dimenzije vrtca. To območje se ni spremenilo. V perspektivi sem zadnjič govoril o tem, da s prihodom novograden je treba razmišljati, da se na teh punktih, kjer bo večje število stanovanj, omogoči tudi prostorske možnosti za dodatne oddelke vrtcev, pri čemer pa bo kuhinja za vse te potrebe predšolske in šolske vzgoje ta obstoječa nova. Tudi tukaj smo proučili več variant in na koncu sta bile dve, ki sta bile, bi rekel, enakovredne. To je varianta, da se sploh kuhne na tej lokaciji ne dela, ampak da se ohrani samo razdelilno kuhno in da se za vse te potrebe usposobi kuhinja v okviru šolskega oziroma gozdarskega šolskega centra Postojna in varianta, da se naredi nova kuhinja, tako kot je bila potem ta odločitev sprejeta na lokaciji obstoječega vrtca. Zdaj, finančno je racionalnejša rešitev tista prva, ne, ki ni bila sprejeta, vendar pa mislim, da po vsebini je le prav, da je bila sprejeta odločitev, ki omogoča nemoteno oskrbo glede na to, da statusno nimamo vpliva na tisto drugo kuhinjo. Zdaj, ti podatki, ki so bili posredovani v dodatnem gradivu, so transparentni, ne, če ste si tam preračunali, je najemnina približno 15 evrov po kvadratnem metru vrčevske površine. Ta najemnina v bistvu pomeni odkup, ne, ker s plačilom zadnje najemnine, 180 najemnino, je izplačan tudi ta finančni aranžma, se pravi ta najem kredita, ki ga je treba pač financirati na malo drugačen način. Toliko bi jaz imel glede tega, tako da še enkrat bi podaril, da ne glede na to, kako in na kakšen način bo ta sklep sprejet, odločitev za investicijo na tak način ne bo potrjena, vkolikor ne bomo uskladili naša pričakovanja glede cene tega objekta. In v takem primeru bomo pač pripravili alternativni predlog, to je dogradnja dveh oddelkov, dogradnja kuhinje in usposobitev obstoječih prostorov, se pravi adaptacija obstoječih prostorov, tako da bodo zagotavljali normalnejše pogoje za delo. Še glede gradnje, da, predvidena je montažna gradnja na istih temeljih, vendar je treba vedeti, da je montažna gradnja danes nekaj drugega, kot je bila montažna gradnja pred 30 leti in bi bila verjetno napaka, če bi se s tem obremenjevali. Mislim, da tisto, kar se je delalo pred 30 leti montažno, pa tisto, kar se danes dela, nima nobene primerjave. Tako da je življenjska doba tako objektov najmanj 60 let in s tem je treba računiti. Drugače tudi ni mogoče tega speljati. Ne? Treba se zavedati, da bo ta zadeva potekala v dveh fazah in da približno 4 mesece v vsaki od faz bo moralo biti preseljenih od 80 do 100 otrok na drugo lokacijo, ker ne glede na to, da gre za montažno gradnjo, ni mogoče speljati v dveh mesecih.
Ena replika, kratka.
Hvala lepa, gospod Župan. Jaz predlagam drugič, da date gospodu Črnaču oziroma kolegu to zaključno misel na začetku in mislim, da bi marsikakšna od naših razprav, ki je bila, bila brezpredmetna oziroma verjetno se ne bi niti razpravljali. Ampak vseeno, mislim, da tudi noben od kolegov in kolegic ni nasprotoval. Vsi smo potrjevali in mislim, da nas je kolega Črnač napačno razumel, ampak nekatere stvari so se zdaj s to njegovo dodatno obrazložitvijo, bom rekel, razjasnile. Morda tudi ne beremo vseh javnih razpisov in ne vem, da smo lahko ugotovili, da bi bil opravljen javni razpis. Imam pa kolega Črnač eno konkretno vprašanje. Ne? V gradivih govorimo enkrat o podelitvi stavbne pravice, ne? Podelitev stavbne pravice, v sklepu govorimo po ustanovitvi stavbne pravice. Ne, jaz mislim, da bi morali mi v sklepu govoriti, da se stavbna pravica podeli, stavbna pravica se podeli za največ 20 let in mislim, da stavbna pravica se podeli brezplačno, ne, ker točka dnevnega reda je podelitev stavbne pravice, v sklepu govorimo po ustanovitvi. Ne. Mislim, da sta to dva različna pojma in da tukaj je treba to dilemo razčistiti. Hvala.
Ja, tako je, sam tu je, še nisem pozabil.
Ja. Stvarno pravnega vidika je ustanovitev tista, ki je primerna predstavna pravica, dokler je ni, je treba najprej ustanoviti. To je fiktiven pojem na nek način v stvarnem pravu, spravi neka fikcija, da obstaja še ena nepremičnina nad drugo nepremičnino. Najprej jo treba ustanoviti, potem se jo pa lahko nekomu podeli.
Meni je vse... Točka dnevnega reda ustanovitev, ne. Pravice, druga pa točka podelitev. In sklep je pol ta pravi, da je podelitev.
Mislim, da je lahko samo ustanovitev, ustanovitev v korist beneficiarja, v tem primeru upravičenca, ne imetnika stavbne pravice.
Sam še, dovolj, ja. Hvala lepa, sam še gospa, pa zaključno bom... poskušal. Gospa Borselina ima en...
Mene pa kot župan vedno tako zmeša, da pol čist neč več ne zastopam. Še tisto, kar sem mislila, da zastopam. Zdaj bi pa prosila enkrat tudi za stališče pod županja za družbene dejavnosti, če ona danes pod sprejetje tega sklepa podpira. Pa zakaj? Samo ženske zmenne, ja. Lahko.
Hvala. Gre prav gotovo za eno pomembnejših problemov v naši občini na področju družbenih dejavnosti, ki ga moramo rešiti čim prej in čim bolj učinkovito in jaz mislim, da je ta predlagani način za našo občino najbolj ugoden. Se pa popolnoma strinjam z razpravami, ki smo jih danes slišali tukaj na občinskem svetu, da je težko v tako kratkem času, kot nam je bil na razpolago in kot je bil član občinskega sveta danes za proučiti predlagano gradivo, sprejeti neko relevantno odločitev, tako da jaz se strinjam s tem, da bi bilo mogoče kljub vsemu dobro, da ta predlog in pogodbo predhodno prouči statutarno pravna komisija in pa predvsem odbor za družbene dejavnosti. Mislim, da nam tako zelo mudi, se pa kljub vsemu ne, in da bo ta odločitev, kolikor bo, kot smo slišali danes na načelni ravni, verjetno ni kakšnih velikih pomislekov, kolikor bo pa bolj natančno proučena, pa verjetno tudi bo v dobrobit tako tej občini kot vsem našim občanom. Tako da jaz bi pa podprla to, da mogoče pred odločanjem o tem le odloča tudi statutarno pravna komisija in odbor za družbene dejavnosti.
Ja, kaj izvoli.
Četrta točka se spremeni, ne? To je, mislim, da sem, to je bilo iz moje razprave jasno povedano. Ne? Četrta točka je v tem smislu, da se občinski svet pred podpisom s to pogodbo seznani. Ne? Pred podpisom. Mora dati mnenje k tej pogodbi občinski svet. No, ali pa soglasje. No.
Jaz bom predlagal tako, tiste tri točke prve sklepa ostanejo. Četrta točka je pa, župana občine Postojna se pooblasti za podpis pogodbe. Pika. Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice pred podpisom potrdi občinski svet. In tu je vse jasno. Kjer odbor, kjera komisija, vse to morajo sklepati o tej zadevi. Zdaj ste slišali še polno drugih argumentov. Če ne bo cena primerna in tako naprej, odpade ta varianta. Vsi skupaj smo glasovali za proračun občine Postojna za leto 8 in 9, da se proračun, da se občina ne bo zadolževala. Komin grede.
In župan tudi ne bi želel v zapor, da ne bo spet gradil kakšno cesto ali kaj tačnega, pa, ali pa gradil vrtec, ko mi jim gradil. S tem seveda zaključil, se opravičujem. Dajem na glasovanje predlog sklepa s temi štirmi točkami, s tem, da se četrta točka spremeni. Župan občine Postojna se pooblasti za podpis pogodbe. Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice pred podpisom potrdi občinski svet. 21 je prisotnik, kdo je za ta sklep? Ena 20 za, do proti, nihče proti, hvala lepa. S tem zaključujem 8. točko. Kaj je v redu? 15 minut? Prosim, ob 7. uri nadaljujemo z 9. in 10. točko skupaj.